Mohammed Teksitor, Director Ulana Imma Alaf Communication University Jimma, Dr. Wandemula Gasaf Persisa Musica University Cha, Ulgeta Shite, Podisin Himatahara Rat Esu Abukatun Sani Ipsan, Himatam Tonikun, Bombiar Kader Bachun, Lupu Milishamo to Maratmeet Agesi Sani Rujeturan, Himataman Jeturan, Abukatun Sani Opsanan Grima Radio Sagali America Fifsaniru, Commission Nimurgana Moma Ethiopia. Adem sukun itamr ganamati, yakka kanan bati afurdura namon magala jimma keseti tu atamusani, kubak abajetun ifsera. Immana moda kan neli rattik ajilcha polisi magala jimma, university jimmaf abbalan gawli galawru miarra debiar gachun dandenye, sahaydam tutu gabati.
Guran alaja barakumala mafi kulisadi saganta ebba baratota university jimma ratti, idam ton siyasa haikaman hagni hajalu hundisaf Jawar Mohammed haikamu jachun, waltajisana ratti sagalikan agesise. Mohammed Deksu Dabalate namoonni lama Dr. Wandemula Gasa Darsira Olana Dimma Alafi Communication University Jumma Barsisa Muzika Kanta An Mulgeta Shitte Ergato Atamani Torban Sadita Era Kanjiran Abukatun Sani namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatani wabii qarshii 2002tiin akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisu jedhu ibsaniiru guran dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatani Polisin himatahara dan himachusa abgatun sani opsinan girma radio sagale amerika fimaniro
afa kudashani ture bela mitadura wankinitin tura shakane deka madam kama ida teorin ariro kabakangirda sanamura gara wanta energi sisnes nani murti gane kise mirigiwa biega nishidure nini barrae wajira polisi magara jima ana kikopatu ture durum taka gafu kudaturba wajira polisi ana lama saya mungkin alagar berkejiran mungkin ini berasa ni. Rupanya sudah berlalu. Esoknya itu cerita berarti ni kan ini mana mesti kerja sejajar. Bukti esoknya macam mana tu ni? Maka alagum akhirat jauh tak fudra. Anggolulis kita bonding hakar berasa ni. Nana baca buku ni jadi kita kan gento tsunami dan itu re. Bukti sana jadi terawat ke Muhammad Jisusohi pani. Sewaktu injuran, nampu tu melam, karena kita harus ke kabau ante, karena kulle sana, kejujuran mending sikit injuran dia ni, mending mesti kanu mani gaya rugi lama, dia aku dan kene tu kan ni.
Akka abukatun isani ibsanitti yakkittin shakkamton kunneen himataman magala jumma keessatti kan raawwatame baati afurin dura ta'uudha.
Amma miti gaa isa wal qabate onkololeessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamani akka jarri qoratamaa turan quban qaba akka fakkeenyaatti toofiq kan jedhamu dhimma kana wal qabate qabame ji'oota lama waliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiisame. Karena si namun ni kan abang ni bahan itu sejuru saja ada di makan awal kalau deh.
Komisioner Mirgana Moma Ethiopia Gochi Mohammed Deksiso Dr. Wandemula Gasafi Barsisa Mulgeta Shitirratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa'eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imad Abdul Fattah Gorsaa Mirgana Moma Komisioner Mirgana Moma Ethiopiaati.
Muhammad Deksiso fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolani akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaa garaatti yeroo dhiyoodhaas namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu geessee jira. Rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee afuriin dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaanirratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatamerraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif faannoo jala akka jiranis quba qabna. ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kanarratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sirratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taaneef namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yookaan itti dhiyaatu irrattis kan qoratamu taate dhimmi isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamtoo Finfinneerra. Hey!